Лондонского рынку у Гомеля адмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчы. Администрация рынку звернулася у господарчий суд.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. І ў гэтай паўгадзінцы музычныя падсумаванні. Канец 2007 году пазначаны запрашэннем вядомых беларускіх рок-музыкаў на сустрэчу ў адміністрацыю прэзідэнта, што разварушыла музычны асяродак. А якія іншыя падзеі, песні, альбомы і асобы прыцягнулі цягам году асаблівую ўвагу? Вынікі музычнага году падводзіць наш корэспандэнт Дмітрый Падбярэскі.
Дзень добры. Адыходзіць у гісторыі чарговы музычны год, які, зразумела, не абмяжоўваецца толькі рок ці поп-музыкай. Але менавіта гэтыя накірункі прыцягвалі асноўную ўвагу грамадскасці. Пра іх жа актыўна выказваліся і журналісты, якіх я і папрасіў падзяліцца сваімі думкамі адносна таго, што было цікавага, хто варты таго, каб гэтае імя ці назву вылучыць сярод іншых. Для шеф-редактора музыкальной газеты Олега Климова гэты год застанецца ў памяти назаўсёды. Менавіта сёлета было прынятае рашэнне, што ад новага году спыняецца выданне папяровай версіі газеты. Яна працягне існаванне ў інтэрнэце. Сярод жа іншых істотных падзей Олег вылучыў наступнае.
Несомненно, бурной получилась концовка.
Безумовно, бурливой отрымалася концовка году, коли пятерка ведомых музыков сходила на прием до нашего головного идеолога. Будем сподеваться на становчий выник этой сустречи, на то, что опальным музыкам еще ж дадут махчимость выступать, дадут ротации на радио телебачанне. Еще одна подея – это то, что отбудется на днях. Концерт, присвеченный 10-годию народного альбому, знаковому проекту в истории белорусской альтернативной музыки. И дякувать Богу, что народный альбом протягивает жить.
И слава Богу, что народный альбом продолжает жить.
Это были наибольш истотные подеи году в очима шеф-редактора музыкальной газеты Олега Климова. А які ж новыя альбомы нашых калектываў ды выканаўцаў і чаму варта адзначыць сярод здабыткаў 2007 музычнага году? Гэтую тэму прааналізавала Таццяна Заміроўская.
Мне падалося, што ў гэтым годзе незалежныя музыкі неяк так масава пачалі выдаваць дэма-альбомы, прычым вельмі добрай якасці. Так да мяне трапілі проста выдатныя дыскі, напрыклад, гурт Портмане ці Гурзуф, яшчэ гурт Зомбізу. Я вельмі спадзяюся, што калісьці гэта ўсё будзе перавыдадзена ўжо на больш такім дарослым узроўні. Вельмі спадабаўся альбом Нейрадзюбель. Лічу, што гэта адзін з самых моцных альбомаў гурта. І ўвогуле я заўважыла, што все музыкі больш сталога пакалення. У іх адбылася некая ці то другая маладосць, ці то некае такое духоўнае адраджэнне вельмі сур'ёзнае. Бо тое, што я пачула ад крамы, то гэтым годзе таксама мяне пераканала тым, што Варашкевіч канчаткова, мабыць, ці прасвятліўся, ці штосьці такое яго здарылася вельмі добрае. І вось у Кулінковіча штосьці такое ж. Нібы яны падключыліся да некай там крыніцы вселенскай моцы і зараз вычэрпваюцца то ўсё, што могуць.
У гутарцы Таццяна спрабавала далікатна абмінуць яшчэ адзін альбом ветэранаў беларускага року, а менавіта 06 гурту НРМ. А калі я нагадаў пра яго, яна выказалася наступным чынам.
А вось 06, вось з гэтым не ўсё так добра. Яшчэ на мінулым басовішчы, калі я чула першы раз гэтыя песні, я потым камусьці казала, што як гэта ўсё цудоўна, гурт НРМ сачыніў 7 новых песень, але ўсе яны старыя. Мне падалося, што яны ўсё ж такі займаюцца самапаўторам, але не таму, што ім няма чаго сказаць, мабыць, яны проста пакуль што не ведаюць, які бок проста кіравацца і што зараз рабіць з гуртом, бо ён ужо свой такі сацыяльны і культурны патэнцыял, як мне падаецца, вычарк, выгадаваў некалькі пакаленняў. І вось тое, што можна рабіць з тым пакаленнем, якое слухаюць яго зараз, мабыць, яны яшчэ проста не ведаюць.
Гэтак выглядаюць тэндэнцыі году і лепшыя альбомы згодна меркаванням Таццяны Замяроўскай. Што да намінацыі лепшыя выканаўцы і калектывы, дык тут можна было смела чакаць вельмі суб'ектыўных ацэнак. Прынамсі, ніколі раней, як у 2007 годзе, беларускія спевакі, найперш прадстаўнікі папулярнай песні, не паказваліся гэтак паспяхова па-за межамі краіны. Хоць, скажам, здабыткі на тым жа еўрабачанні выглядаюць, на маю думку, не надта аўтарытэтнымі. Тым не менш, паслухаем цяпер рэдактара газеты «Антэна» Сергея Маліноўскага.
Больше всех в этом году были заметны Джей Морс.
Больш за всех сёлета были зауважны Джей Морс. Найперш их тур разом с «Океаном Эльзы». Таму што яшчэ ніколі не было, каб беларуская група, за выключэннем хіба песняроў, мела такі поспех. З навічкоў прыемна здзівілі перш за ўсё дзеці дзяцей. Таксама сёлета вельмі прыкметным зрабіўся Атмаравы, які крочыць так, як дагэтуль не рабіў ніхто з беларускіх рок-музыкаў. Ён актыўна ўжывае кватэрнікі, розныя нестандартныя формы піару, праз інтэрнэт, ЖЖ. Што да поп-музыкі, дык для мяне вельмі прыемнай нечаканасцю зрабілася з'яўленне такой спявачкі, як Ірына Ітэра.
Такім чынам, калі засноўвацца на меркаванні Сергея Маліноўскага, у намінацыях «Музыка году» ці «Дэбют году» на цырымоніі рок-каранацыі, калі яна адбудзецца, можна чакаць сюрпрызаў.
На хвалях Радыё Свабода Дмітрый Падбярэскі падводзіць вынікі музычнага году.
Пра тэндэнцыі ў намінацыі «Песня году» я папрасіў паразважаць каардынатара і рэдактара «Тузіну гітоў» Сергея Буткіна.
Калі казаць пра тэматыку песень, то відавочна, што ўсё ж такі пра рэвалюцыю, пра свабоду музыкі працягваюць спяваць, але не так актыўна. Песню «Свабоды» чарговую складанку па выніках гэтага года ўжо не выдаш, таму што ўсё ж такі змянілася тэма песень. І гэта бачна на галоўных хітах гэтага года. Гэта бясспрэчна «Менск і Мінск» гурта НРМ. Песня, якая лідзіравала ўвесь свой час удзелу на «Тузіне» тым жа. Яе спампавалі болей за 20 тысячаў чалавек. Плюс «Айкю схаванае сэрца», ну, таксама пра Менск, што цікава. Музыкі рэагуюць амаль што імгненна на падзеі, якія адбываюцца наўкол. Сацыяльная тэматыка наогул засталася. Гэта бачна хаця б па рэп-выканаўцам, якіх становіцца з кожным месяцам усё болей. У гэтым годзе шмат песень з'явілася пад назвай «Калыханка». У «Таварыша Маузера», у «Сцяны», праўда, там не зусім «Калыханка». «Нака» запісала толькі што беларускамоўну песню, называецца «Бай», па сутнасці тая ж «Калыханка». Ну і натуральна, што «Выцюшкейжыкі», цэлы альбом «Калыханак» выдал, трапляю гэты шэраг. Датычна да хітоў, трэба ж згадаць пра «Капітал» я пісаў песню. Гэта бясспрэчны не беларускамоўны галоўны хіт года.
Сергей Буткін назваў лепшыя песні 2007 музычнага году. Вернемся да таго, з чаго мы пачыналі агляд здабыткаў году. А менавіта, хаджэнні ў вярхі рок-музыкаў. Нагадаю, што з ліку журналістаў хіба толькі Ірына Халіб рэзка раскрытыкавала магчымы плён гэтай сустрэчы. Вось чаму ўсім сваім суразмоўцам я задаў яшчэ адно пытанне. Як яны ставяцца да гэтай падзеі? Ці падтрымліваюць яны музыкаў альбо асуджаюць спробы дыялогу з уладай? Олег Клімаў.
Я быў у ліку тых, хто прапанаваў музыкам гэтую ідэю. Для мяне ўсе тыя, хто хадзіў на гэтую сустрэчу, музыкі-творцы. А ўжо ў другую чаргу людзі, якія маюць нейкія ўласныя палітычныя погляды. Мне куды прыемней будзе паслухаць іх на канцэртах, пачуць з радыё, тэлебачання, чым на нейкіх мітынгах.
З тэлевізара і з радыё, нежалі на каких-то мітынгах.
Таццяна Замяроўская.
Я падтрымліваю, бо я лічу, што такая абсурдная рэч, як сутыкненне ідэалагічнага гэтай машыны і нашых беларускіх музыкаў, Гэта такі цудоўны сюр, што ён мог адбыцца на ўзроўні, мабыць, літаратуры ці там нейкіх фантазій ці міталогіі, а тое, што гэта адбылося на самой справе, гэта вельмі добра, што б з гэтага не выйшла, але гэта ўжо рух наперад. Мне заўжды падавалася, што тое, што забараняюць канцэрты, ніколі не кажуць, хто забараніў. Было незразумела, чаму не прыйсці і не спытацца. Вось яны прыйшлі, спыталіся. Малайцы.
Сергей Малиновский.
Наоборот, я только приветствую, я за диалог и за то,
наоборот, что... Наоборот, я только витаю. Я за диалог и за то, что люди здолели переконать. Яны мают право на профессию. Бо дагэтуль люди не могли заниматься любимой справой только тому, что яны мают певные политические погляды. Это зусім не слушно. Тому все яны зробили правильно. Я могу быть за их только рады.
Я могу быть за них только рад.
Нарешті меркование Сергея Будкина.
В принципе, я бы, по-перше, не сказал, что это главная подея года. Главная подея можно назвать вертанья, умовно, кажется, але вертанья в том смысле, что главные наши рок-гурты записали свой новый альбом в протяглый час. Это НРМ, Крамы, Нейродзюбель, Крамбамбуля и Ляпис Трубецкой. Что до похода, то тут мы бачим уже выник. И тому тут без комментариев просто. Это приносит корысть и довольство. Музыки отримали возможность концертовать, принамсі покуль что. Тому поход и поход. Залишне притягнута увага. Шмат было вельми некий.